9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Na samitu o Zapadnom Balkanu u Beču u centru pažnje infrastruktura i problemi sa migrantima. Ujedinjene nacije kritikuju evropski sistem za migrante. Obeležavamo 210 godina od formiranja prve vlade Srbije u modernoj istoriji. Ivan Španović u finalu skoka u dalj na svetskom prvenstvu. I ove godine bez srpskog predstavnika u fudbalskoj ligi šampiona. U Nišu, Kragujevcu 19, u Beogradu, u Novom Sadu 20, danas sunčano i još toplije.
U Beču je u toku samit o Zapadnom Balkanu. Okuplja lidere regiona i Evropske unije sa ciljem da se podstakne evropski put zemalja Zapadnog Balkana, ali i da se zbog trenutne situacije pokuša pronaći rešenje problema sa azilantima. Jelena Vidić je naša specijalna izveštač iz Beča. Jelena, danas Srbiju očekuju dva važna sastanka u okviru samita.
Pa, prvi sastanak je već u toku, naime, zbog krize o kojoj ti govorio u najavi, mog uključenja, koji je izazvana talasom izbjeglica sa Bliskog istoka, koji put ka Evropskoj uniji traže upravo preko balkanskih zemalja. U Beču je u toku sastanak ministara inostranih poslova Nemačke, Srbije, Makedonije i Austrije sa evropskim komesarom Johannesom Hanom. Taj sastanak je naknadno zakazan, u sam program samita je poznat već dve nedelje, međutim situacija na terenu nametnula je i da se ova tema otvori kao posebna. Podsjetit ću da je nemačka kancelarka u poslednjih par dana dala nekoliko izjava o tome koliko je važno da se pronađe sveobuhvatni evropski odgovor na ovu krizu, a da je austrijski šef diplomatije Sebastian Kurz pre dva dana i sam posetio graničnu liniju između Makedonije i Grčke. A takođe i da je Srbija jedna od zemalja koja se suočava sa velikim izazovima zbog priliva tih izbeglica. I zatim počinje ono što je najvažniji događaj, centralni događaj danas, samit. Okupljaju se premijeri šest zemalja Zapadnog Balkana. Dolazi nemačka kancelarka Angela Merkel, tu će svakako biti i austrijski premijer Faymann, koji je i domaćin skupa. Međutim, i tri visoka predstavnika Evropske unije, Federica Mogherini, Johannes Hahn, a dolazi i Maroš Šefčović, komesar za energetiku, zato što će kada se završe svi razgovori u okviru samita Zapadni Balkan Evropska unija, ovdje već biti održana i proslava 10 godina energetske zajednice.
Hvala Jelena. Iz Beča za Vesti 9 javila se Jelena Vidić. Dodajemo da se očekuje da će premijer Vučić danas kandidovati tri regionalna projekta vredna oko 5 milijardi evra. To su dva autoputa Niš-Priština-Drač i Beograd-Podgorica-Tirana, kao i prugu Beograd-Podgorica-Skadar-Tirana. Na samitu bi, na osnovu definisane osnovne transportne mreže Zapadnog Balkana, trebalo da se potvrdi koji će regionalni projekti dobiti podršku Evropske unije kroz predpristupne fondove.
O dometima Bečkog samita i evrointegracijama Srbije razgovaramo sa Aleksandrom Joksimović, direktorkom Centra za spoljnu politiku. Gospođo Joksimović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Po vašem mišljenju, može li migrantska kriza da u drugi plan stavi evrointegracije i ulaganje u region?
Migrantska kriza jeste u ovom trenutku jedna od onih koje je u fokusu kada je u pitanju Evropske unije, ne samo Evropske unije, već širi prostor, dakle i Zapadni Balkan je u ovom trenutku u potpunosti opsednut migrantima, bez obzira što Zapadni Balkan nije ciljna zemlja, već tranzitna, i za sada Evropska unija ne nalazi adekvatno rešenje kojim bi se ova kriza zaustavila. Čini se da se pre svega mora više voditi računa o uzrocima, a nego o posljedicama. Naravno, može se čak reći da migranti počinju na određeni način da pajaju Zapadni Balkan sa Evropskom unijom, obzirom da imaju zajednički problem koji na zajednički način moraju i rešavati.
Očekujete li u Beču konkretne dogovore oko infrastrukturnih projekata i koliko oni mogu da pomognu ekonomskom razvoju regiona?
Nemačka kao zemlja koja rukovodi procesom proširenja posle ekonomske krize u Evropskoj uniji, naročito posle iskustva sa Grčkom, je shvatila da Bez ekonomskog značajnog osnaživanja regiona je nemoguće očekivati brže približavanje zemalja evropskim integracijama. Znači, fokus ovog procesa je upravo na infrastrukturnim projektima. Između Berlina i Beča je došlo do nekoliko sastanaka u užem formatu u kojem su zemlje regiona zaista pronašle modus na koji način mogu predlagati Evropskoj uniji određene projekte, i mislim da je to najveće dostignuće do sada ovog procesa. Dakle, ne samo što će doći do finansiranja određenih projekata, već je region pokazao zrelost da može da se rađuje.
Posle dogovora Beograda i Prištine, kada bi mogla da budu otvorene i prva pregovaračka poglavlja? Pretpostavljam da će i ovaj Bečki summit doprineti tome.
Bez svake dileme, Srbija je u ovom trenutku ispunila kriterijume za otvaranje pregovaračkih poglavlja. Srbija u ovom trenutku može očekivati u veoma kratkom roku, početkom jesenje, odluku, a najkasnije do kraja godine i otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja, dakle pre svega poglavlja 35, koje će govoriti o daljoj normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, a zatim bi trebalo na dnevnom redu da se nađu i poglavlja 23 i 24 koje se odnose na vladavinu prava, ljudska prava, s tim da u ovom trenutku poglavlje 24 ima prihvaćen akcioni plan, dok kada je u pitanju poglavlje 23, akcioni plan se još uvek, čini se, mora doraditi.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama, prijatno.
Bila je to direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović.
U Beču bi, kao što ste već i čuli, trebalo da bude ponuđeno i određeno rešenje za zemlje koje se nalaze na putu migracija. Od početka godine u Srbiju ušlo oko 100.000 migranata, uglavnom iz Sirije i drugih ratom zahvaćenih zemalja Bliskog istoka, koji nastavljaju put ka severu Evrope. Mađarska trenutno gradi 175 km dugačku ogradu na granici sa Srbijom. Da li i koliko takozvani mađarski zid sprečava ulazak izbeglice na putu ka zemljama zapadne Evrope? Iz Kanjiže odgovor na to pitanje daje naš dopisnik Toni Bedalov.
Podaci govore u prilog tome da je žica za sada izdala kontraefekat, odnosno da je se desilo to da je ogroman broj migranata stigao ovde do granice sa Mađarskom. Poslednji podaci govore da je na ovom mestu noćas prešlo oko 3000 migranata, što je apsolutni rekord za ovu godinu. Među njima bilo čak 700 dece. Tako da se ova kriza sa migrantima ovde na severu Srbije i na jugu Mađarske pojačava i migrantima je sve teže da uđu u Mađarsku. Čuli smo jutros da su neki vratili, govore im da ne mogu da uđu u Mađarsku, tako da su se, bar su nama svedočili, da su ih vratili i da nisu mogli da uđu u Mađarsku.
Ništa bolja situacija nije ni na jugu Srbije, gde migranti dolaze iz Makedonije. Dnevno kroz prihvatni centar u Preševu i kamp u Miratovcu prođe i do 2000 izbeglica. Predsednik opštine Preševo, Ragmi Mustafa, za Vesti 9 podseća da opština obezbeđuje vodu i higijenu za migrante dok su na njenoj teritoriji. Kaže, međutim, da za sada ne dobijaju državnu pomoć za transport smeća i dodatne kante za prikupljanje otpada.
Problemi ozbiljni su i u pogledu zdravstvene zaštite azilanata, kada se zna da lekari vojske Srbije rade tu, a imaju samo jednu smenu, 8 sati. U prihvatnom centru nakon tih 8 sati, 16 sati je zadužena dom zdravlje na teritoriji lokalne samouprave. Ti lekari naši ne stižu i nisu dovoljni za građane teritorije opštine Preševa, da ne kažemo hiljade njih koji svakodnevno dolaze. Manjak lekara je oko 10 za svakodnevne građane i pacijente na teritoriji opštine Preševo.
Vojska Srbije je deo državnog tima koji radi na problemu velikog broja migranata koji prolaze kroz našu zemlju. Ministar odbrane Bratislav Gašić kaže da za sada nema bezbednosnog rizika po Srbiju.
Najbitnija stvar jeste da se svako od tih migranata koji ulazi preko zelene linije u Republiku Srbiju na adekvatan način prvo registruje, uzme otisci prstiju, dobiju papire i njihovo pravo da u roku 48 sati napuste Republiku Srbiju ili zatraže azil. Kad kažete bezbednosti rizici, novi prihvatni centar, da ga tako nazovemo, u Miratovačkom polju, jeste najudaljenija tačka gde mi želimo da kroz rengen, kroz KD, preglede svih njihovih prtljaga, ustanovimo da li oni nešto nelegalno unose u Republiku Srbiju. Za sada nismo ustanovili da je bilo ko od njih unosio nešto što bi moglo da bude sutradan deo neke terorističke akcije.
Evropska komisija je odobrila dodatnih milioni po evra kao podršku Srbiji i Makedoniji za pružanje pomoći izbjeglicama.
I u svjetskim medijima kriza sa izbjeglicama je centralna vest. Prvi čovjek organizacije Ujedinjenih nacija za izbjeglice Antonio Guterres rekao je da je evropski sistem za migrante nefunkcionalan i da je potrebno da se bolje priprema za prihvat sve većeg broja ljudi koji dolaze na obale Evropske unije.
Ovo je Radio Beograd 1. Haški osuđenik i nekadašnji potpredsjednik jugoslovenske vlade Nikola Šajinović sinoć se letom iz Stokholma vratio u Srbiju posle odslužene 2/3 kazne po presudi Haškog tribunala. Po sletanju na beogradski aerodrom Šajinović se zahvalio onima bez kojih, kako kaže, ne bi izdržao, porodici i timu advokata.
Želim da se zahvalim i mojim haškim sapatnicima na međusobnoj pomoći i razumevanju. Nažalost, njihovo zdravstveno stanje je sada teško, ja to moram ovog momenta da kažem. Mislim da niko ko je prošao rat ne može mirno da spava, a ja sam ga prošao. Tako da kad me pitate da li se ja osjećam odgovorno, ja se osjećam odgovorno.
Žajnović se je predao tribunalu 2. aprila 2002. godine, a 2009. osuđeni na zatvorsku kaznu od 22 godine. Žalio se na presudu, pa mu je kazna 2014. godine smanjena na 18 godina.
Navršava se 210 godina od formiranja praviteljstvujućeg Sovjeta, koji je bio preteča savremene vlade Srbije. Formiran je u Velikom Borku u današnjoj beogradskoj opštini Barajevo u kući kneza Sime Markovića. Prvi predsjednik Sovjeta bio je prota Mateja Nenadović. Osnivanje Sovjeta bio je jedan od najznačajnijih poteza vođa prvog srpskog ustanka, predvođenih Karađorđem, s ciljem da se postepeno uspostave organi izvršne vlasti u državi i u nastajanju. Time je ustanička Srbija krenula putem obnove državnosti posle viševekovne otomanske vladavine. Ocenjujući rad današnje vlade na skoro 2 veka od formiranja praviteljstvujućeg Sovjeta, portparolka Demokratske stranke Aleksandra Jerkov za Vesti u 9 kaže da bi građani trebalo da pogledaju samo u svoje novčanike.
Tu zaista jeste jedna od stvari gdje ne treba da slušaju ni jednu ni drugu stranku, ni Vučića, ni Pajtića, ni nikoga drugog, nego samo da pogledaju da li danas žive bolje nego pre 3 godine, da li imaju više para za račune, da li lakše mogu da školuju decu, da li lakše žive nego pre 3 godine, i kada dobiju odgovor na to pitanje, samo posmatrajući život svoj i onih oko sebe, vidjet će da su posljedice rada ove vlade zapravo jako loše.
Zoran Babić, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini, kaže za Vesti u 9 da pak vlada zaslužuje najvišu ocenu, i to iz više razloga.
Počeću od onih razloga koji su najtaziji. To je sporazum sa privremenim institucijama samouprave u Prištini, jedna posvećena evropska politika koju vodi vlada Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke, očekivano od počinjanja, odnosno otvaranje prvih poglavlja, također izlečene javne financije i također na osnovu zakona o radu iz dana u dan se smanjuje broj nezaposlenih ljudi, menja se slika Srbije kako u svetu, tako i među nama samima.
Ocenjujući i rad vlade, politički analitičar Dejan Vuk Stanković za Vesti u 9 ocenjuje da Srbija ima veoma ograničene resurse za rešavanje problema na političkom, ekonomskom, socijalnom i širem planu.
Do sada je, kada govorimo o socijalno-ekonomskim temama, zahvaljujući politici štednje došlo do izvesne nesumnjive konsolidacije javnih financija. Dosta toga učinjeno i na promjeni zakonske regulative, odnosno na stvaranje preduslova da Srbija postane dobro mesto za investiranje. Srbija se konstituiše postepeno kao država koja se otvoreno bori protiv korupcije i organizovanog kriminala. Ostaje da se vidi koliko će sudstvo biti sposobno da sve te slučajeve korupcije i organizovanog kriminala sankcioniše. Ono što Srbiji svakako treba u prethodnom periodu, barem kada govorimo o domenu pravne države i ekonomske politike, jeste više investicija u naš ekonomski život. Dakle, u tom pogledu nismo baš u povoljnom položaju kada je reč o takvom načinu, a sa druge strane mislim da bi trebalo raditi na većoj efikasnosti administracije, na većoj uspostavljanju smislene veze između onoga što piše u zakonima i društvene prakse, i ako hoćete na većem stepenu profesionalizacije i odgovornijem radu javne uprave.
Stanković spominje briselski sporazum kao uspeh aktuelne vlade i smatra da je kosovski uslov za evrointegracije gotovo u potpunosti ispunjen. Kaže da su pred vladom veliki izazovi u privlačenju stranih investicija, unapređenju vladavine zakona i transformaciji javnih preduzeća.
Školovanja kompetentnije i profesionalnije elite koja će upravljati društvom, nekih novih rešenja u nekim oblastima društva kao što su obrazovanje, ekologija i slično. Dakle, ima puno posla, ali ne može se reći da nije ništa urađeno.
Bio je to politički analitičar Dejan Vuk-Stanković.
Pod sloganom Zaustavimo pravno i ekonomsko nasilje nad našim najstarijim građanima, u Beogradu će biti održana tribina koju organizuje Udruženje sindikata penzionera Srbije. Najavili su prikupljanje potpisa za izmenu postojećih poreskih zakona kako bi se iznosi na računima za porez na imovinu prilagodili platežnim mogućnostima svih građana. Istovremeno kažu da će pred nadležnim sudovima nastaviti da osporavaju odluke vlade da im posebnim zakonom umanji penzije. Detaljnije Ivan Jovanović.
U Udruženju sindikata penzionera Srbije rekli su nam da prosečna mesečna primanja naših najstarijih građana ne prelaze 25.000 dinara. Preko tribine koju organizuju i preko akcija koje planiraju, žele da se javnost upozna sa problemima sa kojima se suočavaju penzioneri.
Nemamo novca, više se ne sekiram za sebe, sekiram se za budućnost svoje dece.
U istoriji Srbije i srpskog naroda nije zabeleženo da se smanji plata i penzija i da se povećavaju troškovi struje, vode, poreza.
Zašto Ustavni sud ćuti o našoj molbi ili zahtevu ili prijavi da se oglase o tome kakav je ovaj zakon koji se sada primenjuje?
Predsednik udruženja Milorad Vujasinović kaže da je u priči o nevoljama sa kojima se suočavaju naši najstariji građani najveći problem baš odluka vlade Srbije da im posebnim zakonom umanji penzije.
Ne tražimo nikakvo povećanje, tražimo što nam je nezakonski oduzeto da nam to vrati. Videli ste zadnje vreme da su i oni penzioneri kojima nije smanjena penzija svakim danom u sve težem položaju.
Članovi Udruženja sindikata penzionera Srbije najavili su da će do kraja septembra prikupljati potpise za izmenu postojećih poreskih zakona. Traže da se iznosi na računima za porez na imovinu u skladu sa Ustavom prilagode platežnim mogućnostima svih građana. Planirali su da peticiju sa tom inicijativom u oktobru predaju Narodnoj skupštini.
Posle objave spiska tehnoloških viškova, Ministarstvo prosvete danas bi trebalo da objavi spiskove potreba po školama u Srbiji. Tek tada bi trebalo da bude jasnije ko ostaje bez posla i kome će biti ponuđene otpremnine. I đake očekuju brojne promene u narednoj školskoj godini. Prema najavi ministra Srđana Verbića, uvodi se upisni prag za srednje škole, što znači da đaci koji ostvare manje od 50 bodova više neće imati šansu da upišu četvorogodišnju školu.
Novak Đoković je imenovan za globalnog ambasadora dobre volje UNICEF-a. Do sada je bio ambasador UNICEF-a u Srbiji. Jedan od prvih zadataka na novoj funkciji biće mu podizanje svesti o značaju ranog razvoja deteta. U Srbiji će poseban akcenat biti na predškolskom obrazovanju koje nije podjednako dostupno svoj deci. A ovoga jutra stižu i lepe vesti za svetskog prvenstva u Pekingu. U pitanju je atletsko svetsko prvenstvo. U studiju je kolega Stevan Kovačević.
Novim nacionalnim rekordom u skoku u dalj 6 metara 91 cm atletičarka Ivana Španović plasirala se u finale mundijala u Pekingu. Španovićeva izvela samo jedan skok u prvoj seriji i popravila svoj stari rekord za 3 cm. Istovremeno, ona je za 16 cm nadmašila normu za finale i kao prvoplasirana u kvalifikacijama, plasirala se u borbu za medalje. Finale je na programu sutra o 13 sati i 50 minuta. Naše odbojkašice danas od 11 sati i 30 minuta igraće protiv Južne Koreje na svetskom kupu u Japanu. U prethodna 4 kola Srbija je zabeležila 3 pobede i doživela jedan poraz. Na svetskom kupu učestvuje 12 reprezentacija, a 2 prvoplasirane izborit će učešće na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro. Fudbaleri Vojvodine večeras igraju revanš protiv Češke Viktorije u odlučujućoj utakmici za plasman u Ligu Evrope. U prvom meču u Plzenu Viktorija je pobedila sa 3-0. Utakmica će početi u 20 sati i 30 minuta, a prenos je na našoj televiziji. U Ligi Evrope u grupnoj fazi igraće Partizan. Naime, sinoć crno-beli i pored pobede nad beloruskom ekipom Bate Borisov 2-1 nisu uspjeli da se plasiraju u Ligu šampiona zbog poraza u prvom susretu od 1-0. Sinoć na stadionu Partizana pred 30.000 gledalaca gosti su poveli u 25. minutu golom Signevića. Domaćin je izjednačio autogolom Žavnerčika u 78. dok je pobedu Partizanu doneo Šaponjić u 90. minutu. Žreb za grupnu fazu Lige Evrope sutra u Monte Carlu, a naš tim je u trećem kvalitetnom šeširu.
Hvala, bio to kolega Stevan Kovačević, detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Put migranata. Balkanskom rutom do evropskog sna. Koliko je Srbija spremna za arapsku jesen? Zašto iz Brisela ne stiže rešenje izbegličke krize? Gosti. Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Vladimir Petronijević, izvršni direktor grupe 484. I Melita Šunjić, portparolka UNHCR-a. Četvrtak od 11.05. Autorka Tanja Zeljković. Radio Beograd 1.
Sunčano jutro u Srbiji, u Beogradu 24, u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu 22 stepena. Danas još toplije, dežurni meteorolog Jadranka Zeba Đurić.
Jutro po kotlinama sa kratkotrajnom maglom, tokom dana sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 31 do 34 stepena. U Beogradu sunčano i toplo, najviša temperatura oko 33 stepena.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Aleksandar Radović, Nenad Celaković, Ivan Petrović, Miroslav Vojvodić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.